Veliko veselje mi je, kot vedno, da imam tudi danes odličnega sogovornika, sogovornika, od katerega verjamem, da se lahko veliko ljudi ogromno nauči in hkrati tudi v današnjem podcastu, katerega namen je, da delimo dobre zgodbe, dobre izkušnje, dobre informacije, predvsem z načinom tega, da vsak človek ima, bom rekel, svoj nahrbtnik, kako se trudi, kako razvija, kako vrača nazaj. In danes sem pripeljal, bom rekel, iz Amerike v Slovenijo, kakorkoli že, cenjenega gosta, Luko Kočevarja, velika večina verjamem, da ga poznate, ki mu tudi sledite v Sloveniji. Gre za trenerja, poslovneža, mentorja, coacha, človeka z neizmerno voljo in hkrati energijo in hkrati, bom rekel, energijo do dela, ki jo daje že zadnjih, bo tudi sam povedal, koliko let, mislim, da že enih 20 let, se ukvarja s področjem, ki je področje telesne priprave, se pravi ljudi, pomaga ljudem do boljšega funkcioniranja, razmišljanja in hkrati delovanja, tako da Luka, še enkrat velika hvala, ker si vzel čas in si danes moj gost v podcastu, glede na to, da je tvoj urnik ful zaseden, sva se kar nekaj časa že lovila in cenam, da si vzel čas, še preden ti dam besedo. Veliko veselje mi bo, če boste tudi vi, ki boste poslušali, kakršnokoli vprašanje postavili Luki, zato sem ga pripeljal, da tudi on pove svoj način razmišljanja in tudi nekako pove to, kar bi rad delil z nami, tako da Luka, lep pozdrav dol v Ameriko.
Hvala, mi je veselje. Danes je dodaten kafeinček v igri. Vidiš, da imam tudi malo glas, ampak sem se spremil, a veš, da reprezentam
Slovenija.
Tukaj. Gremo na polno. Tako da ja, me veseli itak.
Res cenim to, kar dejansko počneš, ker mogoče beseda ali dve, kako te jaz vidim v tej vlogi, ki jo počneš. Vidim te kot človeka, kar res ogromno energije daje. Na mnogih področjih si že. Malo sem imela tudi zamude ravno zaradi teh tvojih okenčkov, ko si imel danes toliko stvari spodaj odprte.
Niso samo okenčki na računalniku, veš, to so tudi okenčki v življenju, ki je preveč odprtih včasih, ampak smo sfolgali, tako da ni krize.
No, ravno o temu bi tudi danes predstavo spregovoril nekako o tvoji preteklosti, če bo seveda želel deliti kakšne besede ali dve, kako si prišel do te točke, ker si verjamem, da ni bila lahka pot. In sem želja je danes to, da jaz Luka to tudi predstavim, ne samo v tem vlogi, ki ga vsi vidimo na Instagramu pa na YouTubeu z ogromno vsebinami, ampak na nek način tudi kot človeka, ki pač pade, ima včasih veliko nekega stresa, obveznosti in se pluje čez ta, bom rekel, čez to morje tega, da pač dela to, kar dela. Tako da, Luka, v bistvu prvo vprašanje, ki imam zate, ne, jaz se tudi doskrat sam pri sebi vprašam, pa bi rad videl, kako ti razmišljaš na tem načinu. Kaj je tvoj tist, zakaj delaš tako, kot delaš?
Dobro vprašanje, veš. Mogoče ti bom jaz dal en odgovor, pa je to vse basa, veš, se ne vem. Ampak, jaz sem dolg časa v življenju nekako, mogoče mogu kakšne angleške besede uporabljati, da imam kaj preveč gledal na, kako rekel, na Google Translate, veš. Tole je dobro za me, ko moram slovenščine vaditi, tako da v redu. Ampak, dolg časa sem nekako lovil ta, ne, significance, ali pomembnost, ne. Zdaj, ne vem, je to zaradi tega, ker sem bil najmlajši, you know, froc, pa ker sem bil najster, mi smo šli z Londona nazaj v Slovenijo, pa moj oče vstal v Londonu, pa tam delu. In jaz sem bil dokaj, kako bi rekel, temu knucklehead, ali še, bil sem mal nor, ne, ali pa velik nor, se ne vem. Nekako loviš, a veš ti to pomembnost, ne, v basketu sem bil, pač košarka bi bil moje življenje, zelo dolg čas je bil moje življenje, ko je bilo košarka, ne. Če bi me vprašal vse do, ne vem, 23 leta, veš, ali pa 24, ne vem, kaj hočeš, ja, v NBA bom igral, ne, to je edina stvar, ki me zanima nekako. S tem, da, tako da sem veliko treniral, ampak sem tudi veliko, kako bi rekel, bedari delal. Od, a veš, ne vem, na začetku je bilo ponarevanje, ne vem, kavboj, pa smo pokradali, pa kriminal, pa tako naprej, ne. Ampak, kajš, vse te stvari nekako sem jaz sebe iskal in probaš postati pomemben, ne. Zdaj sem na velik načinov, Tony Robbins ima en zelo dober nekako reče, prav nekako ti nekako vzameš, kako se počutiš powerful, ne. Lej, jaz vzamem lahko pištolo, pa je na ten dan, pa se počutim powerful, ne. Samo to je, ne, sigur, to insecurity, ne, to ni prava moč. Ampak jaz sem nekako se v takih stvarih, kako bi rekel, tudi ukvarjal, da sem probal sam sebe zapomniti na napačen način. Ne. Se pravi, je bil nekako košarka, ne, 5 ur na dan treninga skosa, veš, da uspem. Ne. Kjer sem se tudi nekako vrgul noter v to fizično pripravljenost. To že od, ne vem, 9. 10. leta, 14. sem začel dvigovati teži, ker moja mama pol dneva delala v banki, pol dneva delala v džimu, ki ga je odprla za prijateljstvo. Ne. Ni nikoli nekako uspel, ampak jaz sem tam velik časa preživel. Ne. Že takrat, kako bi rekel, se nekako zaluboval teži, zato ker sem postal močnejši, hitrejši. Čeprav sem bil manjši, sem lahko, kako bi rekel, malo druge, kako bi rekel, point guarde na okol porivu, pa bil močnejši. Ne, in sem že dugo nekako ta, kako bi rekel, feeling za fitness pa performance že takrat. Ne. Ampak prihajam do te točke, ne, kaj je moj why, kaj je moj zakaj. Ne. Dolg časa sem nekako, kako bi rekel, vse je bilo ti zase, pa na napačen način probati najlep moč, pa ni važen, če koga drugega zajebaš ali pa vzameš od njih. Ne. In ko greš skozi življenje, se pa pogledaš v gledal in nekako vidiš, da to, lej, ne, vznotri se ne počutiš dobro, a veš, pač se ne, ne. In ko sem jaz začel coachat, sem jaz dobil en tak feeling, pa takrat, ko sem jaz začel trenirati ljudi, ne, sem še basket profi igral, a veš, sem zaslužil nula ali pa zelo malo, ampak sem imel tak zelo, kako bi rekel, zelo dober občutek, kako sem treniral ljudi. In tudi sem jaz del, da sem imel nekako od mojega brata, prijatelja, ki sem jih treniral, takrat sem Mateju rekel, lej, tvoj brat je malo nor, ne, ampak ful radi z njim treniramo. Ne. Ima tako energijo, je napaljen, več iz mene ven nekako potisne. Ne. Tako da sem imel ta feeling, ampak veš, ne, pa zaradi tega, ker sem bil ful v trening. Ne. In tudi takrat sem nekako dobil ta feeling, da jalej, čeprav ne zaslužim veliko ali pa nič, mi je všeč ta feeling. Ne. In ta feeling, da ljudem pomagaš. Ne. Ta feeling, da v bistvu jim pomagaš, je to točke A do točke B. Ne. Martin Rooney je zelo dobro obrazložil tudi definicijo coacha. Ne. Coach je a veš, če v Ameriki recimo you fly coach, you drive coach. Ne, a veš, to pride, v bistvu nekako je, ta beseda izhaja iz tega, da a coach gets you from where you are to where you want to be because you can't go there yourself. Ne. To je nekako zame definicija coachinga. Ne, da, zdaj, a veš, zdaj že dol, bo rekel, že 7 let, plus 7 let delam tudi v business coachingu. Enaka zgodba, ne, da te pripeljamo, kje si, do kamor hočeš jeti, pa ti je težko to narediti sam. Ne. V fitnessu, v performansu, enako. Ne. In ta občutek, nekako, jaz sem se postal addicted, a veš, ne, na ta občutek. Prej sem bil addicted na druge stvari, ta občutek in sem hotel več tega imeti. Nekako, takrat sem zašel v te vode, ne, in tudi, da sem imel to mišljenost, pa tudi, ko sem basket nekaj igrati, kar je bilo zame zelo, zelo težko, zelo težko odločitev, ampak da sem imel nekako, kako bi rekel, to željo po coachingu. Nekaj, mislim, v tistem času je bilo to težko, zaradi tega, ker pa se ti verjetno tudi veš, to je zdaj 15, 16 let nazaj. Ne. V Sloveniji ni bilo, mislim, functional training gymov ni bilo, to sploh ni obstajalo. Ne. Osebno trenerstvo, jaz takrat nobenega nisem poznal, ki je v Sloveniji bil samo osebni trener in služil dober denar, ali pa bil znan, ali pa to ni obstajalo. Ne. Tako da mi smo nekako, oziroma takrat šli v vode, ali veš, ko sem jaz Mateju rekel, lej, pa lahko zaidemo tudi v to. Ne. Jaz sem ljudi treniral, jaz sem basket dva treninga na dan imel, vmes sem treniral ljudi v Sokolu, v Tivoli, v Skettlebelly, mislim, celi dnevi. Ne. Ampak sem videl, več in več ljudi je prihajal, več ljudi je nas sprašval za to, več ljudi je hotel z mano trenirati. In jaz sem en tak pač gut feeling, sem Mateju rekel, lej, nekaj je, nekaj imamo, ne, nekaj je, to ni kar nekaj, ne, to moramo zaslediti in Jaz sem zelo odpremo džim. In takrat se spomnim, zdaj, jaz se spomnim imena, se tudi če bi se, da ga ne bi tukaj imam vrgu na podcast, ampak sem najel en konsultanta, ki je bil takrat, oziroma za par v bistvu nekako strateških ur. Ne, in sem rekel, za me je bilo to veliko, kakor sem plačal, ne, 200-300 evrov, kakor je bilo, ampak. In sem pač to idejo delil, ne, ja, jaz imam idejo, like, mi treniramo z kettlebelly, pa barbelly, pa bodyweight, pa to, pa to, pa in v Tivoli imamo zdaj že skupine, po 10 ljudi pride večkrat na dan, pa imamo po polu Sokolu imam stranke, pa bla, 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 ne, in sem rekel, jaz bi tak gym odprl, ne. In on meni takrat rekel, lej, tega trga tukaj ni, ne, zato pa ni nobenega gyma, zato ker ni trga, ne. In jaz nisem mogel tega sprejeti, ne, še on meni, ne, ne, to ne bo delovalo, ne, ful mi je tvoj všeč, tvoja entuzijazm, passion so super, ampak to ne bo šlo, ne. In mislim, tako, jaz sem vedno bil tako malo z glavo skozi zid, ne, tako da sem ga nekako odjebil, ne, in to je bilo to. In sem šel do Mateja, sem rekel, lej, gremo to narediti. In takrat tudi, jaz sem bil nekako na liniji tega, da bom šel v Ameriko, ko sem bil zaročen, da se tudi poročim, ne, ker je bila moja predbivša žena iz Rento na Seattle, kar je bil razlog, sem tudi šel sem. In potem sem mogel nekako prepričati Mateja, pa takrat tudi Žigata, da odpremo. Ne. In potem smo, ne, to je bila soba cirka 47 kvadratnih metrov, meni metrov, tako da smo takrat začeli. In potem se je to razvilo 220, pa pol 400 plus. Mislim, pač to je pač zgodba Slovenija, Vigor Slovenija. Ne. In, in pa jaz sem šel, mislim, se mogel odločiti, težka odločitev, ampak je bilo bolj realno, da sem jaz v Ameriki, kakor pa da takrat moja žena pride v Slovenijo. Ne. Spet se pravim, taka težka odločitev, ampak jaz sem pa tukaj nekako z nule začel, ne, ker sem v Sloveniji vsaj, rekel, mal začel nekako imeti delati v teh krogih. Ne. In jaz sem tukaj mogel začeti pol Big Box Gym, ne, LA Fitnessy, Vision Quest, se pravim, zdaj tukaj sem jaz, meni se zdi 15 let, datumi so katastrofa za me, 15 let, Vigor je cirka 13, zdaj gremo 13 leto gym, ne. In mislim, lej, to sem skrajšil zgodbo seveda, ampak okay, okay. Tako se nekak principi, ne, ki vem tudi, da smo danes moral malo o principi govoriti, ali, principi so, ne, podobni, mislim, lej, jaz sem se ogromno naučil v zadnjih 20-ih letih o sebi, pa milijon napak naredil, pa tako naprej, ne, ampak določeni principi so ostali, določeni principi sem se jih naučil na težek način, ne, kako bi rekel, z bolečino, pa z napakami, pa tako naprej, ne. Ampak, lej, določeni principi delujejo, ne, ko pride do tega, zdaj, ta beseda uspešen je zelo, je meni zanimiva, ne, kaj je uspešen, ne, veš, je to denar, je to status, je to sreča, veselje, ne, je to urnik tak, ki ga hočeš. Jaz mislim, da smo vsi malo drugačni, ne. In jaz mislim, da veliko ljudi tak dan, ki imam jaz, po mojem, jim ne bi sedel, ne. Tako da, se pravim, to je zelo odvisno, ne, to je zelo težek vprašanje, ampak zelo pomembno vprašanje, jaz mislim, da vsazga, da se vpraša, kaj hoče, ne. Veš, what you want, ne, in to je zelo tak, kako bi rekel, moraš res razmisliti, ne, kaj hočeš, in tudi to se včasih spreminjamo, tako, dobesedno, kaj hočeš, ne, je premalo ljudi, jaz se z ljudmi srečam, ki jih to vprašam, mi ne znajo odgovoriti, ne, in jaz s tem mislim tudi, recimo, če prije do biznisa, ok, kaj hočeš, kakšen biznis hočeš zgraditi, koliko hočeš delati v njemu, koliko imaš uslužbenco, ne, kaj je cilj tega biznisa, to, kako bi rekel, globi cilj, ne sam cifre, pa revenue numbers, pa tako naprej, ne, ampak kakšen impact hočeš s tem narediti, ne, kjere stvari hočeš ti delati v biznisu, ne, jaz se zadnji par let, kako bi rekel, se soočam s tem, da jaz ogromno stvari delam na vse sorti področjih, ne, in moram več ljudi prepelati noter, da pomagajo ekipo zgraditi, ker se bolj in bolj zavedam, da določene stvari, ki sem jaz v njih odličen, to moram jaz delati čim več tega, ne, in čim manj delati.
V čem pa si res odličen, Luka, prosti, v čem pa si res odličen?
Ja, lej, bom rekel, coaching za me je 100% ena stvar, ki imam zelo rad. In, pa jaz mene 3 leta tako, v bistvu sploh nisem coachil, oziroma, lej, nisem coachil. Nisem bil na urniku, sem imel ekipo, vse so, a veš, v bistvu, da si z mano treniral, sem mogel ali biti ful do tega, ali pa, ne vem, tudi dost plačati, ampak se ni bila sploh to poanta. Poanta je bila, da sem gradil biznis, ne. Ampak nisem, jaz rad coacham, ne, in sem v bistvu, tudi takrat so mentori, veš, tako, a veš, work on your business, not in your business, get out of the business, a veš. In potem poslušaš kakšne mentorje včasih, potem pa ti si čaki malo, mene pa coaching zakon, zakaj ne coacham, nisem zadovoljen, če ne coacham. Ampak moraš najdeti ta balance, ne. Spravi, še coachaš, jaz sem prvi, ne vem, 5 let, 6 let coachil 60 ur na teden, 50 ur na teden, ne veš. Nore cifre, mislim, to je coachinga, ne dela, coachinga. Ne. In, a veš, pol nekako najdeš ta, kako bi rekel, sweet spot, da veš, in ampak coaching sem jaz odličen, hočem biti najboljši na svetu v temu in to mi je zakon. Potem content creation, se pravi predavanja, pred kamero biti, content, mislim, to mi je zelo, zelo všeč in jaz ogromno študiram, tako da nekak content creation pol lahko ven dajem te stvari, ki jih študiram, pa ki jih razvijam, tudi, se pravim, ker sem skozi in the trenches, ne, a veš, jaz danes, ne vem, koliko 6-7 ljudi bom treniral, jutri bom, ne vem, koliko, a veš, mislim, veš, se skozi in od NFL igralcev do tega, od ni da ni, ne, a veš, in pol lahko, v bistvu, skozi nekako se učim, pa probavam stvari, ki se jih učim in tako naprej. Tako da, coaching, content, potem pa ta relationship building, ne, se pravi, partnerships, connecting, vem, da, mislim, to je nekako zelo lahko tak široka tema, ne, ampak v zadnjih 15 letih, odkar sem tukaj, ne, to je ena stvar, ki res, ko bi rekel, je to je skillset, ne, to ni nekaj, kakr, a veš, imaš ali nimaš, ne, to je skillset, a veš, building relationships, ampak jaz sem zgril neverjetno, kako bi rekel, število enih razmerij takih zelo dobrih, od prijateljstv do joint venture partnerships, do pa tudi kolegov in tako naprej, in network, ne, ki lahko nekako sežem, da dobim kakšne podatke ali pa se povežem ali pa tako naprej. Ne, in to je bilo ogromno dela, ne, ampak v temu sem odličen. Ne, se pravi, nekako te tri bi jaz čim več rad delal, ne, in druge stvari pa nekako bolj dal drugim zadelati. Ne. In, ampak to, le se pravim, le, tukaj jaz teoretično lahko ti vse to razložim, ne. Ampak vzeti te teorije, pa pol prakso, pa execution, ne, to je druga zgodba. Ne. In se pravim, tudi včasih predavaš ljudje, ne, se pravim, mene tudi kakšne zelo velike firme zdaj najamejo, mislim, velike, ne, mislim, a veš, milijardne, ne, pa za consulting, par klicov in tako dalje, ne. A veš, in jim jaz vse razbijem, ja, le naredite to, pa to, pa to, pa to, in so oni, ja, to je super, hvala, ono dobiti. A veš, pa mogoče jaz kakšnih teh stvari še nisem, ne vem, čisto implementiral, ne. A veš, oziroma ali pa delam tem, ne. Ampak in to je realnost, ne, veliko coachov vidiš, a veš, pa se ti nekako tako govorijo, kot da so vse pogruntali. Ma ni noben.
Ampak, prosti, Luka, tle, pri meni, mislim, pri tebi mi je res všeč to, kar dejansko, a veš, živiš in to delaš, ne. A veš, pri tebi se vidi, da imaš izkušnje, ogromno energije, daješ na nek način v osebnostno rast, v izobraževanje, kakorkoli sadam pogledam, neke knjige beraš, se izobražuješ in vračaš nazaj. Mene lih to pomeni, mislim, meni osebno je to, da je vrednost tega, da človek v bistvu živi to, kar dejansko mu je res najbolj pomembno življenje, da ima eno dobro strukturo tega, kar je najdel, kar mu je strastno in tukaj razvija. Seveda, te bom tudi vprašal, hkrati, ko govoriva pač o tvojih navadah, ne, ki te delajo odličnega, ki te lahko tudi ne na zadnje delajo odličnega, te bom pač vprašal, še prej te vprašam, samo tisti, ki ste novi, v gostih imam odličnega sogovornika Luko Hočevra, tako da ste zelo vabljeni kakšnokoli vprašanje postaviti. Najin podcast bo trajal tam 1:15, nekje je tukaj sva 20 minut, tako da lepo nama teče. Luka, da mi malo več povej o teh tvojih navadah, mogoče v preteklosti, katere, evo, takole gre vprašanje, na katere navade nisi ponosen, pa veš, da bi jih mogel recimo, ne vem, lahko tudi rečeva zdaj spremeniti, pa te brca je vse to zadnje, ker sam veš, da ne moreš biti vedno popoln, vse oh in sploh, ampak kakšna kol taka navada, ki ti pride na pamet, bi rekel, lej, tukaj pa res nisem dober.
Hmm.
Ali pa da bi veš, da bi jo mogel spremeniti.
Preveč rečem ja, sem velik se zboljšil s tem, v tem. To je gotovo. To je navada, ki mi je v življenju veliko pomagala, pa mi je tudi velik me brcalno v rit ogromno. Vedno več me brca v rit. S tem se pravim, da sem postal veliko boljši v tem. Ampak, a veš, jaz mislim, da na začetku karijere, ne, pa rečemo, da začetek karijere je 5-7 let. Ne. Mislim, da današnja generacija včasih je tako začetek karijere prvo let. Ne. Ne, ne. 5-7, mojstri, 5-7.
7, ja.
Rečeš ja velik, ne. Se pravi, ja bom napisal ta članek za ston, ja bom šel sem predavati za ston, ja bom naredil to, ja bom naredil tisto, veš, in to odpiraš vrata, ne, in jaz sem ogromen ja rekel. Po mojem, da jaz sem rekel ja več, kakor dol, jaz ne poznam nobenega več, kaj ja rekel tukaj v Ameriki za prvih 10 let, ne, a mislim, jaz sem šel na toliko seminarjev, da to je težko, mislim, ne vem, imam jaz nekje trekam, no, ampak v 15 letih sem imel čez 250, ne, live seminarjev, se pravi, to so tudi recimo, da sem jaz predaval, ampak na začetku nisem jaz veliko predaval, sem ogromen bil na seminarjih, ne, in to je ogromen denarja, časa, ki sem investiral v to, ne, ampak se pravim, na začetku, a veš, ja, je ful pomaga, ne, in potem, ko pa, kot rekel sem, malo bolj, ko se razvijaš, pa gradiš biznis, pa imaš ekipo, pa, a veš, pa moš pa je zelo pomembno, da znaš reči ne, in ne rečeš, zato moraš biti pa, kako bi rekel, zelo prav clear, zapravo moraš biti zelo sredotočen na to, kaj hočeš, ne, to, ko smo prej rekli, ne. A veš, veš temu, čemu rečeš ja, pa čemu rečeš ne. A je to na poti, ne, na poti, kamor hočem, da gre moje življenje, moj biznis in tako naprej, ne. A veš, kad oskrat rečeš ja, ne, ko hočeš biti, se pravim, v temu sem jaz kar dober, tako people pleaser, veš, da ljudem pomagaš, a veš, ne, in ampak te kako bi rekel, pogreš iz strani iz poti, ne, na tega tvojega, te tarče, ko imaš, ne, a veš, in to je gotovo ena stvar. Druga, bom rekel, organiziranost, kar se sliš čudno, zato ker na svoj način sem zelo organiziran zase, jaz nikoli ne bi šel nekoga nekako učiti svojih, kako bi rekel, organizacijskih
predikov.
To je današnji dan, recimo, ne, napisan na, a veš, kaj mora se vse narediti, ne, veš, da je velik za narediti. In bom naredil 80% tega, 70%, ne vem, bom videl, ampak gotovo je to ena stvar, ki bi lahko bil boljši, da vse malo bolj, ampak lej, jaz sem, če kdo kdaj delal te disk teste, veš, kaj imaš to, strength finders test, pa disk test, pa tako naprej.
Ja.
Jaz sem visionary, jaz nisem modr pa zelen, nekaj tist management organization, a veš, jaz sem tako, fuck, gremo sem, ne, a veš, in to z mano, a veš, in v temu sem zelo dober, da tako prepričam ljudi v viziji, ne, kam gremo, ne. Ampak organizacija v določenih, tako rekel, stvarih ni najbolj in zaradi tega tudi le, moraš nekako, kako rekel, delati na tem toliko, da ni weakness, ne, ampak jaz mislim, da je pomemben tudi, da kako rekel, outsourcaš te stvari, ne, se pravi, recimo v gymu, jaz sem postal ok manager, ok, mogoče ok to good, a veš, ker sem mogel, ampak to ni moj genius, ne, to, jaz moram nekoga dobiti notri, da je GM fitness direktor, ki dela te določene stvari, in da je tudi moj boss nekak, ne, a veš, ja, lej, Luka, pej dam, a veš, Luka, lej, to si mi rekel, da še naredil, ok, cool. Pač zaradi tega, ker sem se zavedel, da pač to ni moja moč, ne, ni moja moč, in prej, ker se zavedaš, katere stvari niso tvoja moč, bolj je. Je, mislim, lepa je, se pravim, je nekak en balance med tem, da ni ta tok šibkost, da te dol vleče, ampak da ni, a veš, da se ne osredotočaš ne vem koliko na to, da boš, a veš, ki bo ljudje pravijo, make your weakness a strength. Ne vem, če je to, ne vem, če je to, vsaj bi rekel, kako bi rekel, v življenju, v biznisu, ne vem, če je to, kako bi rekel, nekako dober na svet. Bring your weakness up, a veš, so it's not pulling you down, ampak triple down on your strengths. A veš, pač imaš določene stvari, ki te naredijo unikatnega. Ne? Te, a veš, ni nobenega Luka tako čevarja, kot sem jaz, kako ni nobenega Gašparja Predaniča in tako dalje. Ne? Ti moraš biti ti, ne? A veš, da in v meni ne more biti ti. To je tvoj superpower. Ne? In doskrat ljudje nekako probajo biti preveč, kako bi rekel, kot vsi drugi. Ne? Ja, moram več tega, moram več tega, moram to prepelati gor. Ne? In čim prej, ko se zavedaš nekako, kjer imaš ti moči, ne? Pa da investiraš vse v te moči noter, ne? Boš rastu. Ne? V karieri 100%, v biznesu 100%. Ne? Zdaj, v osebnem življenju, ne, je pa nekako druga zgodba mogoče to, ne, veš, da te kakšne stvari dol vlečejo, pa moš na njih delati. Ne. Tako da vem, da gremo malo levo pa desno, ampak gledaj, če bi življenje bil ni binarni, ne, veš, ni to binary, left, black, white, a veš, življenje včasih, ko rekel, malo vasivam, a veš, ne.
Mislim, da se lih tudi, super, Lukas, mislim, res je dobro povedati to, ko si, ja, pač ti si Luka Kočevar, jaz sem Gaša Predanič, on. In to je treba, iz tega je treba izhajati, da vsak človek je unikat za svojimi plusi, za svojimi minusimi, se pravi za svojo, bom rekel, podobnost, podobo, ki jo kaže na vanih krati svojim občutkom tega, kar v sebi občuti. Ne? In ta osebnost naraz, marsikdo ne želi na Instagramih pa na Facebooku pokazati, da pač ima bad day, ne? Fucking bad day ima, jebat ga, zajebil sem. Ne? A še vedno se treba pokazati, koliko smo vedno samo uspešni, pa koliko na drugi strani nam včasih ne gre vedno vse po načrtih. Ne? In tukaj tudi na nek način imamo vprašanje zate, Luka, sprejemanje samega sebe. Ne? Zdaj bom tako te vprašal, ali si se tudi, mislim, se je težko reči, ja, popolnoma sem sprejet, ampak to, čez neko obdobje odraščanja vseh teh neumnosti, ki si jih počel, valjda, človek včasih sam ga ne sprejme, jezen, ima neko jezo, kako dojemaš pa sebe, recimo, da je bo?
Bolj kukor kdajkoli v življenju, no, po mojem, glej, tako kot si rekel, a veš, to je težko reči, recimo, ne, da, ali pa če rečem ja, a veš, pa kako bi rekel, ne vem, čez pol leta se zabijem v eno realnost, a veš, da sem sam sep lagov, ne, to vsi delamo, ne, a veš, in pa bi spet mogel reči, nisem se čist sprejel, ampak, ja, bolj kukor kdajkoli, no, jaz mislim, da napake, zdaj jaz vidim vse to zgodbo, pač vsak ima svojo zgodbo, ne. Moja zgodba mi daje moč, mi nekak vse te napake, vse te stvari, ki ne, nekdo včasih rekel, da so neumne ali pa debilne, pa da ne bi smelo tega delati, pa tako naprej. Ampak to vse del zgodbe, a veš, to so tudi te kako prebroditi te stvari, je meni v bistvu nekako pomagal tudi delati to, kar zdaj dela. Ne. Lej, recimo pa, primer, pa začnemo s košarko. Jaz sem v košarki dal, mislim, suzil svoje srce in dušo ven. Ne. Dal sem vse od sebe tist, da prijem čim dlje, kakor lahko. Ne. Lej, nisem prišel, igral sem NBA Summer Pro League 2004, ne, se zdi, 5, nekaj, 2005, se ne spomnim. Igral sem profi na dost velikem, visokem nivoju. Ampak nikoli nisem, kako bi rekel, bil na najvišjem nivoju, pa imel neke ene, kako bi rekel, karijere, ki bi nekdo rekel, to je pa legendarno. Ne? Ampak, da sem jaz prišel do te točke, sem mogel toliko delati, da, mislim, ogromno. Ne? Jaz sem mogel nekako več suzeti na sebe, pač sem manjši igralec v Evropi, vsi vemo, če si meter, ne, 83, to ti niti glih ne in kaj, in tako dalje, ne, ampak se pravim, te karakteristike, ne, da prebrodim, da sem igral z eno najboljših generacij tudi takrat, ne, v košarki, po mojem še do danes, ne, in to je meni pomagalo kasneje, zaradi tega, ker jaz sem to, kako rekel, to delovno etiko nekako dal noter vase v karijero fitnessa in coachinga, ne. Se pravi, a veš, lahko bi pogledal nazaj, pa si rekel, jaz dost igralcev treniram zdaj od, mislim, najvišje nivoje, res, najvišje nivoje, do high school college-a, do ljudi, ki so isto bili profi, pa niso, nek toliko uspeli, kot so mislili, da so uspeli, in po si začnejo govoriti, ma, jebeš bejsbol, to sploh ne bi smel igrati, lej, to sem zapravil čas. Pa jaz rečem, lej, ne, ne, lej, ti imaš to izkušnjo, pa noben, pač drugi nimajo te izkušnje, ti jo pa imaš. Ne. Jaz sem od 9. leta, 10. leta toliko, kako bi rekel, odtreniral, ne, da mi je da, pač prijatelji so še vedno eni najboljši iz kako bi rekel, z košarke, kako bi rekel, leadership v timu, soočanje z porazi, pač ogromnim porazi, ne, delo, ki zgubiš, pa da priješ nazaj, pa da spet delaš, pa da ne gre sezona tako, ko hočeš, pa nisi plačan, pa bla, 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 bla. To so vse, lej, to so vsi struggles, roditi in se naučiš iz teh stvari in to ti, kako bi rekel, gradi karakter, ne. In jaz mislim, da v, bom angleščini to povedal, malo lažje, ampak veliko ljudi danes se osredotoča na, kar jaz temu rečem, resume values, ne, se pravi, wealth, status, fame in tako dalje, ne. To jim je nekako value, ne. In jaz mislim, da moraš nekako zamenjati to in v eulogy values. Eulogy values je to, ko mreš, ko nekdo na tvoje, kako rekel, na tvojemu pogrebu, ne, je eulogy in govorijo, ne. Eulogy values so stvari, ki so loyalty, friendship, pride, honor, a veš, in tako dalje, ne. In jaz mislim, da se premalo sredotočamo na te stvari, ne. In ko jaz gledam nazaj, in recimo te težke čase v življenju, ko sem jih prebrodil, to je, a veš, to je grajenje karakterja, to je grajenje teh eulogy values, ne, ki jih potem imaš celo življenje, ne, a veš, to je, ko je nekaj težko, ja, lej, jaz sem to že, drugačna situacija, ampak jaz sem bil skozi to, ne, jaz vem, kaj je v teh težkih trenutkih narediti, ne, in se vedno vprašam, ne, lej, se tudi, jaz stalno imam, kako bi rekel, obstacles, pa ovire, pa tako naprej, ne, in imam včasih, kako bi rekel, anksioznost, pa zaskrbljenost, za kaj se bo zgodilo, tako kot vsak, ampak se vedno upravim, prvo kot prvo pogledam nazaj, pa si rečem, ok, lej, jaz, ko sem sem prišel, jaz nisem nič, ne, jaz sem živel v hiši od žene, v bistvu eni sobi, no, v bistvu od mame od žene, ne, in nisem dobesedno, nisem imel nič, ne, in zdaj tukaj sem profi, igralc, a veš, ti sem nekako na dnu, nimam nekaj prešparanega denarja od basketa, ker se pravim, v basketu tudi veliko ljudi, če je igral profi, vejo, da niso vsi LeBron James, pa da ima na računih ne vem koliko, ne. A veš, in to je dokaj nizka točka in od tam, a veš, jaz sem grov in sem pogledal nazaj in sem rekel, okay, lej, nisem bil v ekipi ali pa nisem sploh mogel igrati na začetku, pa sem grov, pa sem grov, pa sem grov, pa sem pol začel igrati, pa sem pol prišel med 12, pa sem pol šel v drugo ekipo, pa bil top 5 igralcev na Final Fouru in tako dalje. Ne? In jaz grem sem nazaj notro v te spomine, da se spomnim, da sem jaz to vse prebrodil in da lahko to še enkrat naredim. Ne? In se pravim, ne, to potem ti da, kako bi rekel, to več samozavesti. Ne? Težava je v tem, da dosti ljudi, kako bi rekel, skozi razmišlja o tem, kaj bi se lahko zgodilo, ali pa razmišlja o stvarih, ki so jih, kjer niso uspeli. Ne? O, tukaj sem failil, tukaj nisem uspel, una punca mi je rekla ne, pa začne razmišljati, ne, kaj če ne uspem, pa kako bom embarrassment, a veš, če to se ne zgodi. Ne? Lahko pa, kako bi rekel, drugo perspektivo vzameš, ne? Ker sem prepričan, da v tvojem življenju da je ogromno stvari, kjer si jih uspel, manjših ali pa večjih. Ne? Pa lahko si rečeš, ok, si končal šolo, super, ok, kaj pa si zgubil 10 kil, super, jo, si to naredil. Pa lahko začnemo, ne, si prišparil toliko pa to denarja. Imaš ogromen zmag, sam ti, ljudje se ne osredotočajo na zmage, ne. In da ti gradiš samo zavest, ne, moraš nekako, kako bi rekel, posvetiti luč na svoje zmage. Ne, in, a veš, jaz dobesedno imam en, kako bi rekel, to je habit, success habit, ne, recimo. Tri stvari, ki probam, lej, bom rekel, da trenutno nisem 100% vsak dan, da to naredim, ampak sem pa kar blizno, ampak sem pa dolg časa to delal vsak dan, ne, da se zbudim in napišem three things I'm grateful for, ne? Moram spet Google Translator pogledati, kako se reče grateful v slovenščini.
Hvaležen.
Ja, to mi deli. Čimo se. Tri stvari, za katere sem hvaležen, tri stvari, za ki v ta dan, tako da sem za njih excited, da sem
navdušen.
Navdušen, da se je zgodile. Pa so lahko ful mehne, lahko da, ja, danes je test za udril, ja, pa je četrti teden, pa ko mi čakam, da ga testiram, ne? A veš, danes grem na kavo z nekom, ki nisem bil že dolg, imam klic z CEO od Precision Nutrition, ne? A veš, tri stvari, ki sem navdušen za njih, na konc dneva pa vsaj tri stvari, ki so zmage, se pravi three wins, ne? In wins so lahko mehni velik. Wins je lahko tako, lej, imel sem ful zajeman dan, ampak sem odtreniral 20 minut. Tudi če, a veš, bi trening mogel biti eno uro. Ja, ampak lej, vsem sem 20 minut dal, ne? To je zmaga, ne? Prebral sem 10 strani knjige, to je zmaga. Ne vem, poklisil sem mamo, pa je rekel, da imam rad, zmaga. A veš, in fora v temu, da če ti to delaš 7 dni v tednu, ampak pa rečemo, da jih 5 dni v tednu to narediš. Ja, ti si nekak zapisal in pogledal 15 zmag ta teden, ne? In, a se boš bolj počutil? Ja, seveda se boš bolj počutil. To je psihologija, to je neurologija, ne? A veš, da v bistvu nekako mi se začenjamo usredotočati na zakaj smo hvaležni, na kaj smo navdušeni, kaj so naše zmage. Potem začneš svet videti drugače, ne? Če se ti usredotočaš na, lej, ta človek mi gre skozi na kudas, tukaj sem zgubil ali pa nisem, to se je zgodilo, pa je bilo slabo. Seveda, potem pa v bistvu ti sebe naučiš, to je skillset, ne, in mi smo programirani pač na negativno, ne, pač naši možgani se niso ujeli, kako bi rekel, ne vem, koliko 100,000 let smo, tako bi rekel, bili pod kontrolo saber-tooth tiger. A veš, danger, ne, se pravi, tvoji možgani iščejo to, ne, in možeš ti nekako reprogramirati se, ne, da vidiš pozitivno, ali pa ne samo, da vidiš pozitivno, ampak da lahko preklopaš negativni event v pozitivni event. Ne? In jaz sem še ena vaja, ko sem jo zelo dolg delal, pa sem jo dobil od Dan Sullivana, meni se nisem od Dan Sullivana to vajo dobil, in se imenuje Positive Focus. Ne? In v Positive Focus se pravim, angliščini, ki pač ima tak mehen rhyme, what, why, lesson applied. So to v bistvu nekako štir nekako vprašanje. What, why, let's apply. So what happened? In what happened je tako brez emocij. Ne? Se pravi, recimo, what happened? Ja, ta teden smo dve stranke zgubili. Ne? Ok, drugo vprašanje. Why is it positive? Ne? In tvoji možgani, se pravi, ti vzameš neki en event, ki je bil negativen, ne? In rečeš, why is it positive? Ne? In seveda, možgani na začetku noče, kako je, ni to pozitivno, dve stranke smo zgubili, to je to gnarja, to je tisto, ono, drugo, tretje, ampak why is it positive, ne? Uh-huh. In pozitiv mogoče, ok, nam daje feedback, da nekaj ne delamo dobro, in zdaj lahko to spremenimo, ne? Se pravi, to je pozitiv, ne? Da zdaj v bistvu vidimo, kaj lahko spremenimo, da bo bolj, da se to ne zgodi še enkrat, ne? Potem imaš lesson. Lesson je tako, jaz nekako to obrazložim, kaj bi dal tagline na majico, ne? A veš, se pravi, a complaint is a gift, ne, ali pa failure is a gift, ali pa, a veš, ne, zato, ker ti da lahko dobesedno te nauči neki, ne. In potem apply, ne, četrta apply, sem pa ponovno tako naredil, how do you apply this lesson into other areas of your life, se pravi, fitness, relationships, finances, spirituality, ne, če si, recimo, religiozen, Bog in tako dalje, ne. Se pravi, vzameš ta lesson, ne, complaint as a gift, in pol napišeš dobesedno, kako bi to implementiral v druge dele življenja. Ne. Jaz sem spomnil, ko sem to začel delati v Warrior, jaz sem šel ene 120 dni zapored, sem ta positive focus delal. Ne. In včasih je bilo zelo, mislim, zelo težko, ne, zelo težko. Pomislil, da nekaj ti zgodi, da je res, ne vem, punca te pusti, ali pa, ne vem, se skregaš, a veš, in pol, da ti delaš to vajo, in why is it positive? Why is it positive, ne, a veš, in ne moraš ti to preflintati, ne, to je delo, ne, to je skillset, ampak, a veš, to so vse v možganih, kako ti operiraš, ne, to je vse skillset, to je treniranje, to je practice, kako v basketu, če imaš katastrofalen polaganje z levo roko. Ne? Zdaj, ti lahko razmišljaš cel dan o temu polaganju, ti boš mogel jeti na igrišče, pa trenirati ta polaganje, ne? Da bo boljši, pa boš pa igralca, ki te bo branil, začel, ne? Pa bo malo težji, pa tako ne bo. To je isto, isto. In jaz folk vprašam, ki pravim, ja, Luka, le, jaz bi pa ful rad razvil, da sem bolj pozitiven, pa da bolj, pa da, ko se stvari mi zgodijo v življenju, da ne rabim tedne, pa mesece, pa ne vem, mogoče leta, da se zberam, pa pridem nazaj, ne. To naredim, in pol je vprašanje, ok, koliko ti časa zapraviš, da treniraš te sposobnosti, ne. V basketu, recimo, če bi rekel, ja, le, katastrofa, sem z levo roko. Ok, a treniraš kaj na levi roki? Ne, nič. Ok, pa boš katastrofa večno, ne? A veš, in bi rekel, ja, valjda itak moram začeti trenirati. Ampak zame je tako, mi imamo physical weightlifting, vsi razumeme to, greš v gym,
doguješ
program, progressive overload, ne, se pravi, dvigneš več ponovitev, skrajšaš čas, nekako, kako bi rekel, da daš telo pod večji stres. No, ampak to je physical weightlifting, vsi razumemo to, ok, cool. Kaj pa mental weightlifting? Ne? Kaj pa emotional weightlifting? Ok, kje ti imaš to? Kje, a greš ti v mental gym? A greš ti v emotional gym? A veš, in če ne greš, kako boš postal močnejši? Ne moreš. Ne, ne moreš. Uprav, jaz bom pogledal tvoj urnik, zdaj včasih mental weightlifting za me je gotovo branje. Ne, a veš, zato jaz sem nekako, kako rekel, svoje možgane brainwashu, ne, z knjigami. Ne. In je res, ne, a veš, zato, ker če jaz berem, recimo, ne, jaz zelo rad berem stoicism, ne, Marcus Aurelius, pa Socrates, pa od Ryan Holidaya, ki vse skupaj dal, pa tako naprej, pa Epicterus, pa tako naprej, Heraklitus, in a veš, postaneš, kako bi rekel, to je mental weightlifting, ne, ker razmišljaš o, kako bi rekel, filozofiji, kako oni vidijo svet, ne, in potem začneš tudi ti svet gledati na drug način, ne. Če se obkrožiš z ljudmi, ki te, kjer imaš, kako bi rekel, pogovore, ki te nekako spremenijo, ki časih challengejo, pa so težki pogovori, ne? To so dobri pogovori, mislim, lej, težki pogovori so težki, ampak so, če so te pravi ljudje, potem so to zelo dobri pogovori, ne? Ampak doskrat se ljudje, kako bi rekel, ne obkrožijo z ljudmi, ki jim, kako bi rekel, pomagajo biti boljši na ta način.
Luka, prosti, sem tle eno vprašanje pri ljudeh. A si daj čutil pri ljudeh, ki imaš toliko interakcije, da so te v katerem kol obdobju izkoriščali, pa že prej si sam omenil, da nisi znal postaviti meje, ne? Oziroma meje v smislu tega, da ne znaš reč ne. To še kdaj začutiš, da pač seveda. Zaradi tega... A?
Seveda, seveda.
Velik. Kako pa s tem deluješ na tem načinom? Kako v bistvu... Vse je težko včasih to rečem, ampak ja.
Jaz sem tako rekel, to je zame je to gift and a curse, ne? Da okay. Sem pač tak človek, ki velik daje in to je, to mi je pomagal postati uspešen v tej industriji, to me včasih, kako bi rekel, suzama, ampak postaneš boljši v tem, da vidiš, kdo ti energijo krade, ne? In to, jaz temu rečem energy vampire, zaveš. A ti nekdo energijo daje, ali ti nekdo energijo krade. In moraš, a veš kaj je smešen, ne, recimo, Adam Grant je o tem opisu v knjigi Give and Take. Ne, a veš, recimo, nekoga srečaš, pa ti rečejo, ja, le, jaz sem pa skurjen od službe, ne. Delam 50 ur na teden, skurjen sem od službe, ne. Ampak zgodba pač v tej knjigi Give and Take od Adam Granta je, da recimo ena učiteljica, ki je šla pač v mesi v Chicago, v te inner city schools, kjer je zelo zajeban, ne, in je ful hotla spremeniti stvari, ampak je sistem bil toliko težek spremeniti, da jo je skural, ne, ona je toliko hotla pomagati tem otrokom, inner city otrokom, in pač je sistem bil zelo težek, da jim je pomagala, in je bila skurjena, ne, ona je bila skurjena, se pravi, ponedeljek do petek dela je bila skurjena. Ampak potem je skozi vikend eno svojo nekako organizacijo začela ob sobotah, kjer je pomagala otrokom, ki hočejo, da isto te inner city kids, ki so pač hoteli pomoč, so prišli noter in se učili. Se pravi, ona je bila skurjena, ampak je dodala ure In je potem se bolj počutila. Zakaj? Zato, ker je imela en meaning, ne? Je imela eno, ne samo nekako kontrolo, ampak je imela dober občutek v temu, kar je delala. Se pravi, skorjenost je zanimiva, ne? Ker to ni samo, kako bi rekel, čas. A veš, jaz delam doskrat 14 ur, 15 ur na dan, pa mi niti ni treba, pa tako bom rekel, se tudi skuram, kaj, ampak večinoma mi daje, kaj ti daje energijo, ne? Kaj ti daje energijo. Lahko imaš ti 5 ur, až pa ti enkrat energijo, pa si skuren. Lahko pa imaš 12 ur, 14 ur, pa ti stvari dajo energijo in potem nisi skuren. Ne? Vse verjetno dosti ljudi poznam in se gledate Gary Vee, pa jaz Gary Vee v bistvu dobro poznam tudi in je res dobesedno, kako bi rekel, je tak, ki ga vidiš na kameri. Sem dosti sajta z njim bil. Ampak hočem reči, ne, on večinoma ni skuren. Ne? Ampak njegov urnik je nor, ne? Moj urnik je nor, ne? In zato moraš najdeti ne samo to, da veš, pač imaš rad, kar delaš. Lej. Tudi, ko imaš rad, kar delaš, boš doskrat mogel narediti kakšne stvari, ki ti to všeč, jebi ga, ampak moraš najdeti, kaj ti daje energijo. Ne? Ljudje in pri ljudeh, kdo ti daje energijo, kdo ti vzema energijo. In v temu sem postal boljši, ne? Da veliko dajem še vedno, ampak ljudem, ki mi dajo energijo ali pa uporabljajo to, s čemer jim pomagam. A veš, kaj je dosti ljudi, ki, kako bi rekel, iščejo negativnost. In to ni mogoče conscious, to je mogoče subconscious. Ne? To so stvari, ki, a veš, jih morajo oni, ne vem kak, to je inside job, ne? Morajo jih oni spremeniti, pa jih najdeti, pa je, ali je terapija, ali pa ne vem kaj. Ne? Ampak, jaz sem dosti terapije v življenju, tudi šel res, tako da ne bom. Mislim, da je ena od najboljših stvari, kar ljudi lahko naredijo, da grejo na terapijo. Ampak Naval, ne vem, če kdo prebral knjigo, pa če kdo pozna eno osebo, ki se imenuje Naval Ravikant. Naval Ravikant. On je v bistvu nekak heroj angel investorjev. Neverjetno uspešen angel investor, ki je začel tudi veliko zdaj razglabljati o filozofiji, pa happiness and wealth, pa lahko greš na Joe Rogan podcast, pa ima super intervju tam, pa na Tim Ferrissu, pa ogromen, lahko ure in ure ga poslušaš. In eno knjigo sem zdaj, ne, tretjič jo berem zapored, recimo to knjigo njegovo, The Almanac of Naval Ravikant. Ima toliko enih takih, ko bi rekel, a veš, principov življenja, da neham brati, pa začnem še enkrat brati. Ne. In, ampak on rekel, na svet, ne, če hočeš biti bolj srečen pa vesel, ne, je rekel, stop hanging around unhappy people, pa start hanging around happier people. In jaz 100% to podpiram. Ne. Zato, fora o temu, ne, da kako lahko pomagaš drugim, da so bolj veseli pa srečni. Ja, da se ti bolj vesel pa srečen. Ne. To ti je najboljši način. Isto kot karkoli drugi. Se pravi, jaz ne moram prepričati ljudi. Jaz lahko, kaj jaz lahko naredim? Jaz lahko živim svoje življenje in sem, pa povzememo fitness, ne? Jaz bom 40 let star čez 2 meseca. In, ne vem, jaz se počutim, dobro, recovery ni pri 25-ih, ampak, recimo, jaz dobro treniram pa delam teste z NFL igravci, recimo, ne? Mislim, top igravci. A veš, in dost njih pravi, kako je to možno, Luka, da ti ne spočaš v drivu, pa ne spočaš v... Mislim, to je noro, ne? Ampak, pač jaz dam veliko časa pa energije v to, zato, ker če se počutim super cel dan, dobro zgledam, dobro se počutim, me sklepi, ne bolijo ono, drugo, tretje, moje življenje je boljše, ne? Ampak jaz to živim in to je najboljši način, recimo, da privlačem določene ljudi, da, a veš, ne da jaz tle sedim pa te prepričujem nekako, da, ja, veš, če bi bil pa bolj fit, pa ne bi imel 40 kil več, bi se bolj počutil, ne. To je isto, se pravim, če kdo študira motivational interviewing, ki je ena od boljših, to je nekak addiction counseling, ne. Vsi vemo, da ti ne moreš prepričati nekoga neki, če mu poveš, da, ti si addict, ne. To ne deluje. to ne deluje, ne. Tako da najboljši način je, da si ti, jaz njim rečem lighthouse, ne, se pravi, ko se v slovenščini lighthouse leče?
Svetilnik.
Tako je, svetilnik, ja. Zato, ker svetilnik je, če imaš ti neurje, pa dež, pa ne vem, hurikane, pa ne vem kaj. Svetilnik stoji, a veš, in svet. In svet in ti kaže pot, ne? Se ne premakne. Zdaj, če si pa ti temu rečeš tugboat, ne? V tugboat je pun, ki gre ven v vodo, pa proba rešiti ljudi, ne? Ponovat vsi utopijo, ne? A veš, kad te folk utapla, tebe dol povleče, ne? In zato moraš ti moraš biti nekak svetilnik, ne? A veš, in svetilnik si tako, da živiš življenje, o katerem govoriš. A veš, ja, jaz sem pa ful prijazen človek, cool, ok, pa te spremljam, pa sem videl, da starejšim ne odpiraš vrat. A veš, ja, jaz sem finančno, bla, 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 pa ne šparaš nič, ne. Ja, meni je ful pomemben fitness, pa zdravje, pa nikoli ne treniraš, pa ne ješ zdravo, ne. Lej, ti lahko rečeš, kar hočeš, jaz tebe vidim, ne. In pač v dnevih, kako bi rekel, social media je to postalo, kako bi rekel, mal drugač, ne, ampak fora je po temu, ne, da na koncu vsi vejo, ne. A veš, zdaj jaz ti lahko gledaš moj Instagram, se v dan pa rečeš, wow, ampak lej, če ti priješ v Vigor, če ti priješ samo Sjetla, če ti priješ v Slovenijo, ko sem jaz tam, me boš videl, me boš spoznal in boš videl, kakšen življenje živi. Ne moram jaz se skrivati, a veš. Prej slej vsi vejo, ne. In zame, lej, to ni social media, zame je to je business media. Ne, to je zame business.
Bravo.
Jaz vem, lej, pač, in probam, lej, moj cilj je, da dam content, ki ljudem pomaga, da jim dam inspiracijo, pa motivacijo, pa da tudi delim, kako bi rekel, lej, tole je zajebano, ne počutim se dobro, veliko delam, ono, a veš, pa da grem na podcaste, pa da povem pač resnico o entrepreneurship, pa resnico o karjeri, a veš, spoh to hočeš, ne. Lej, jaz se pravim, ti Mateja poznaš dobro, ne, midva sva na določene načine ima veliko skupnih točk, na določene načine sva zelo drugačne, jaz določene dneve sem pisa, jaz bi bil veliko, bi rad imel več, kako bi rekel, karakteristik Mateja, ne, ki je, kako bi rekel, zna živeti življenje zelo dobro, ne. Lej, jaz tudi mislim, da ga znam, ampak, a veš, Matej, ti bo povedal, da on nikoli ne bi delal tako, kaj jaz delam. Ampak ti kaj hoče, on ve, kaj hoče, ne, veš, in realnost je taka, da jaz tudi ljudem rečem, ne, veš, pravi, ja, Luka, jaz bi rad, no, rad bi to naredil, kaj si ti naredil, sem, ok, pazi, ne, odpazljiv, kaj želiš, ne, ker to je, pač, a veš, vsaka stvar ima, kako bi rekel, requirement, ne, lej, če ti hočeš 200 kil deadlifta nares, ne, pa mi rečeš, jaz hočem imeti 200 kil deadlifta, ampak nikoli nisem deadliftu in enkrat na teden bom treniral, pa bom do 200 kil prišel. Bi ti rekel, lej, to bo težko, ali pa te bo vzel leta in leta in leta, ne? A veš, je en requirement, ne, se pravi, če hočeš to, moraš to narediti, ne? V biznisu, a veš, v biznisu, recimo, veliko gromen ljudi danes, ne, jaz bi bil pa social media influencer, pa bi rad, da mi pošiljajo vsi denar, ki delam malo postov, pa imam online coaching, pa tdd, in to sam noter pada, jaz sem v Piranu ali pa kjerkoli, pa ne, na plaži in to je to, ne. Lej, jaz poznam večino ljudi, ki so zelo uspešni, ali pa ki ljudje mislijo, da so zelo uspešni, pa niso toliko uspešni, ne, in pač so requirements, a veš, in če ti meni rečeš, ja, jaz bi rad to, ampak jaz imam enega trenera zdaj, ki sem mu lepo povedal, sem rekel, lej, ti meni rečeš, da hočeš to, lej, tvoji habits pa action je tukaj in lej, koliko moraš, to je realnost, mogoče tako slišati, ampak lej, to je realnost, a veš, jaz še vedno nisem pogruntil po ne vem kolikih letih, pa, a veš, ne kakšnem delu, še vedno nisem pogruntil določenih stvari, ne, kako sem lahko, se tudi ne bi hotel biti, ampak, a veš, da sem na plaži, pa da sem nar not leti, ne, a veš, pa večina ljudi ti povejali, da to ne obstaja, ne, da edin pravi pasivni inkam je nepremičnine, pa kako bi kupila stvari kot investicije, pa delnice, pa tako naprej, ne. A veš, in moraš, lej, najtežja stvar v življenju je, in to so tudi stojki, ne, skozi govorili, ne, a veš, najtežja stvar v življenju je, da si, kako bi rekel, truthful with yourself, ne, da si realen sam sabo, da lahko pogledaš sam sebe pa rečeš, lej, to, ne vem, zakaj nimam dobrega razmerja, zato, ker sem, ne vem, se obnašam kot drag do žensk, recimo, ne, ali pa ne vem, zakaj nisem bil uspešen v biznesu. Ja, premalo sem dal noter, kako bi rekel, časa, energije, denarja, zakaj me ekipa skozi zapušča, ne, ja, mogoče si horrible boss, a veš, nisi good leader, ok, se pravi, moš na temu delati, a veš. In to je najtežji, ne, to je najtežji na svetu nares, ne, da se ti soočeš z težkimi resnicami, ne, in jaz mislim, da v življenju to ti je številka ena, a veš, awareness precedes change, ne, awareness precedes change. Ti ne moreš se spremeniti, če nisi aware. A veš, ti se ne moreš spremeniti, če ne veš, da si zajebil. Ne? A veš, ni mogoče. Ne? In zato je tudi pomembno, jaz mislim, da se obkrožeš z ljudmi, ki jih spoštuješ, ki jim zaupaš, ki hočejo dobro zate in s tabo delijo težke stvari, ne? Take kot so recimo, ne? Ej, lej, kako si se obnašal v tem primeru, to ni ok. Ne? A veš, pa da bereš knjige ljudi, ki so aspiracije, inspiracije, ne? Ker, recimo, ne, jaz sem pač bil zelo, kako bi rekel, zelo sem hvaležen, da sem v zadnjih 15 letih, mislim, da sem bil na Necker Islandu z Richard Bransonom, mislim, dobesedno z njim imel in, a veš, on je en od mojih, kako bi rekel, entrepreneurjev herojev, ne, in je res človek, kot bereš v njemu in on je res ta oseba, ne. In on, to za me je aspiracija, da sem v določenih stvarih tak kot on. Ne? In se pravi, tudi, ko sem jaz bil tam, jaz sem pač par realizacij, veš, takih, kako, wow, jaz pa mislim, da moram še več v filantropiji oziroma dati nazaj naši community tukaj v Rentonu pa industriji. In tudi meni veliko ljudi pravile, zakaj delaš toliko podcastov, gost, ne, veš, guest podcastov, ne, recimo, ne, veš, jaz grem na guest podcast, bi lahko svojega posnel, recimo, ne. Ampak del tega zame je zaradi tega, ker razmišljam o temu, da dajem nazaj industriji, ker jaz mislim, da je to najboljša industrija na svetu. Jaz res to verjamem.
Tudi jaz.
Mi delamo, to je, a veš, mi spreminjamo življenje, ali tukaj nekdo pride poprečno v igor, recimo 4-krat na teden, pri nas, cirka, mogoče še res, ampak recimo 4-krat na teden, a veš. Recimo so tukaj uro, pa pol še malo visi uro, pa pol, to je 6 ur na teden, a veš. 6 ur na teden, pa še spremljajo IG, pa ono, se pravi, mogoče 9-10 ur na teden nas gledajo na nek način. Ne. Ti meni povej, a veš, razen če si v šoli, kdo te 9-10 ur na teden posluša, gleda, ampak, kako bi rekel, s fokusom. Nekaj ti dosti, če si v šoli, ali pa biznis, ali si odklopljen, ne, nočeš poslušati. Ne. Tle pa mi lahko njih zagrabimo in, če je to 10 ur na teden, 8 ur na teden, ok, krat 200 pardon, 52, ne? Jelej, a veš, to pa pol postane velik časa, ne? V parih letih je to 1000 ur, ne? In lahko dobesedno mi njim spremenimo, kako gledajo na svet, perspektivo, belief system in tako dalje, ne? Se pozamo trening, kar je, jaz mislim, da to je številka ena, ne? Da če ti spremeniš svoje telo, spremeniš, kako razmišljaš, samo za vse te stvari, ne? To mi delamo in jaz bi, se pravim, moje cilje je dati več tudi nazaj industriji in z temi ljudmi, ki sem se zaobkrožil, ki so inspiracije, aspiracije. A veš, jaz se vprašam, ne, se pravim, si poznajo nekako ono zapesnico, what would Jesus do, ne. A veš, pa se lahko vprašaš v velikih primerih, ne, what would Richard Branson do, what would Naval do, what would, jaz si to skos, ne, zato tudi rad berem, zaradi tega, ker recimo, jaz sem vse biografije, autobiografije prebral od Bransona, od, I mean, ti ne povej, kdo pa sem prebral vredno, ne. Ker jaz hočem videti svet iz njihovega vidika čim bolj, ne. Ko pride, ne, težava, situacija, vera, ne, se jaz vprašam, ok, kaj bi naredil ta človek v tem primeru, ne. Dost sem jih že študiral, da nekako vidim iz te perspektive, ne. Ali pa, ne, jaz pokličem, a veš, ne, recimo, ne, vprašam Berardija, ej, kaj bi naredil ti v tem primeru, ne, a veš. Pa mi pošlje nazaj, kaj bi on naredil v tem primeru, ne. Dober feedback, dobri ljudi, a veš, da ti dajo druge perspektive, ne. In zato jaz mislim, da je, isto je to Naval v knjigi govori, ne, da vse ima, čekaj, kako se reče compounding, se pravi compound v slovenščini, kako to rečeš?
Prašiš, compound, lahko pogledam.
Compound effect, ne, se pravi, da se neki compound, ampak ljudje, vsi razumejo compounding od denarja, ne. Daš denar in dobiš nekaj 5% in se nabira in se compounde in valjda z leti je več in več in več in več ta compound effect, ne. Ampak ljudje pa ne razmišljajo o compound effect relationship building.
Ne? Odnos.
To, da razvijaš odnos in da se to v bistvu nabira kot, ne, kot snowball, a veš, je vedno več. Ne. Na začetku je bilo počas, ampak daš energijo noter v to, a veš, in zdaj pa recimo, ne, a veš, vprašam nekoga, da me predstav skor komorkol, ne, a veš, kaj je ta moj network toliko širok, pa imam toliko, ko bi rekel, širok network, ampak globoka razmerja, ne, in ja, ej, rabam enega, da mi pomaga s tem. Ok, cool, a veš, pa imaš tri najboljše na svetu, ki me povežejo z njimi, ne. A veš, ampak ti moraš razmišljati o temu, se pravi, intentionally, fokus, ok, kam, kje bom jaz razvil ta razmerja, ne. Na kjera predavanja bom šel, v koga produkte bom kupil, a bom investiral v mentorje, ne. Zame, mislim, mentorstvo je bilo ena od najhitrejših načinov, da pridem v kroge noter, ne. Je doskrat velika investicija. Ampak, lej, a veš, najhitrej, doskrat nispok, ko bi rekel, jaz sem šel v mastermind, ja, zaradi znanja, se sem šel, seveda sem šel zaradi znanja tudi, ampak jaz sem šel zaradi networka, a veš, če ti investiraš 50, 70, 800, tudi 100 tisoč v letu na določene programe, ne, mislim, a veš, se vključiš v skupino ljudi, ki delajo, a veš, ponovati vsaj v biznisu, če tudi ne v življenju, ko bi rekel, dost nore stvari in seveda potem si ti v tem networku noter in se spoznaš s temi ljudmi in to vse potem, kako bi rekel, se pospeši. Ne? In v teh stvarih moraš ti razmišljati, veš, ker življenje, lej, če ti nisi, kako bi rekel, intentional, ne? Če ti nimaš enega fokusa,
kako
je tvoje življenje, kako hočeš živeti, kakšen biznis hočeš zgraditi, se bo zgodil. A veš, zgodil se bo, ampak ne tako, kot ti hočeš.
A veš,
not making a decision is making a decision, a veš, ne.
In pol življenje... Tle, Luka, prosti, sam da te prekinem. Tle bi to dodal, recimo, to, kar si je prej rekel, ne. Velik, mislim, ful je lepo dejanje, pa da gre za pogumno dejanje, da se človek v neki fazi obdobja življenja odloči imeti, ali to zdaj na eni strani mentorja, ali to zdaj coaching, ali kakorkoli, ali pa, ne vem, kakšno kot psihološko pomoč v smislu tega, da samega sebe bolj spozna, pa zraste, pa najde tudi tiste svoje, bom rekel, tudi vprašanje, ne, odgovore, ki jih včasih niti ne razume. Ker konc konca, dokaj samega ne sprejmeš, pa nimaš nekega konkretnega odnosa, iskrenega odnosa, tudi če imaš daj slab dan, pa imamo vsi slabe dneve, ali pa kakorkoli, da pač ne igraš, ampak se pač sprejmeš, tudi če daj popizdiš, pa daj kakšne kletice govoriš, rečeš, ok, pač jebat ga, to sem tudi jaz, ne, da se izimo, ker lahko tudi recimo tukaj jaz svoje izkušnje povem. Dolg časa sem se ravno boril s tem, recimo, ne, pač jaz sem tudi ful aktiven športno, pa poslovno, kakorkoli, in pa recimo včasih zjutraj se rečem, bom pa danes ob 6 zjutraj vstal, pa pač ne vstanem, pa včasih okolo 8 vstanem in se jezim na samega sebe, zakaj pač nisem preostal, ne. In sem se naučil malo bolj prijazen biti sam seboj, ne. Pol to prijaznost, a veš, ful si bolj miren, ful imaš lepši odnos do samega sebe, več energije lahko daš, pač se zgodi, rabiš spanje, vsi rabimo spanje, kakorkoli, ne. In to je tudi to, kar te želim vprašati zraven, na nek način ta vloga žrtve, ne, pač obada veva, kaj to je, jaz sem jo včasih igral, verjetno sedaj tudi najdem še v tej vlogi, kakorkoli, ampak kako recimo ti pa sebi deluješ v tej, če se kdaj najdeš še vedno, pa ko se najdeš, zakaj se najdeš?
Vse včasih, ampak se zelo hitro zavedam, ne, da gremo nazaj na ta awareness, veš, da se zavedam, da je moja zgodba zgodba žrtve, ne, in lej, to moraš to je temu rekel, ne, jaz temu rečem narrative, ne, se pravi story narrative, ne, se pravi naracija zgodbe, ne, ti imaš neki, eno naracijo zgodbe svoje skos v glavi, ne, in če si ti žrtva in dost ljudi ima to, ne, da je skos nekdo drug kriv, ekonomija, država, genetika, situacije, ono drugo, tretje, ne. In to moraš biti zelo pazljiv, zaradi tega, ker, lej, če si ti v logi žrtve, ne, jaz sem prepričan, da dolgoročno, ko bi rekel, jo težko uspeti. Pa tudi, če uspeš, a veš, se ne počutiš dobro, ne. Zaradi tega, imaš vedno tako, imaš ta, a veš, a si victim, ampak, če si victim, je ne, a veš, kaj narediš, če si victim, lej. Ti pokažeš prst in rečeš, lej, on je kriv, ona je kriva, se pravim, recesija je kriva, bla, 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 ne? Ne? Ampak ti si dobesedno dal moč nekomu drugemu, ne? Zato, ker ni na meni, ne? To ni na meni. to so drugi naredili, to ni na meni, to se meni dogaja in seveda to je apen, bla, 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 ne? Ampak če pa jaz rečem, lej, to je moja odgovornost. Ne?
Bravo.
Tudi če ni, kako bi rekel, ne, pa vzemo neki, vedno mi kdo reče, kaj pa če me avto zbije, Erik, pizda, to ni dobro, ne.
Dobro.
Da nisi bil ti kriv, ne, ti nisi bil, da te avto zbil, ne, ampak je to zdaj tvoja odgovornost, da spremeniš, ne, tvoja odgovornost je, da rehabilitiraš, tvoja odgovornost je, da se postaviš nazaj na noge, tvoja odgovornost je, da kako bi rekel, da sprostiš to, kako se temu reče, anger, a veš, do nekoga drugega.
Jezo.
Jezo do drugega, ne, ker sam tebe nekako škoduje, ne. In to je pa zelo, zelo, zelo pomembno, a veš, da ti vzameš, in isto, imam glih tle, to je ena od mojih top 10 knjig, Resilience, veš, da je že čisto uporabljena, ne, in koliko markerjev, Eric Grintons, ne, pa Eric Grintons govori o temu, recimo, ne, da resilience is taking 100% responsibility of your life. Ne, se pravi, da vzameš 100% odgovornost svojega življenja. Ne. Tako postaneš resilient. Ne. In je dosti krat, lej, jaz ti ta teden lahko vzamem. A veš, zajema teden zame. Osebno stvari se zgodile, da težko. Ne. In se najdem v točkah, kjer nekako, veš, oh, zakaj jaz, bla, 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 pa vse. A veš, in pa se hitro ven kliknem, lej, ok, lej, to se je zgodilo, to se dogaja. In jaz sem odgovoren, da zdaj to spremenim. Ne? Zdaj, lahko so to mehne stvari, ja veš, imam, ne vem, anksioznost, pa grem na sprehod, pa poslušam nekaj dobrega, pa delam dihalne vaje, pa bom, pa sem nazaj. Ali pa situacija, kjer, recimo, ne, jaz ne moram na njo vplivati. Pač nekdo drug odloča o tem, ok, cool, sprosti se pravi, pusti to situacijo, mislim, ne morem jaz na to vplivati. Se pravi, let it go, ne. In si moram to povedati, ne, ampak to je vse odgovornost na tebi, ne. Če ti hočeš biti skozi jezen, pa hočeš biti, kako bi rekel, v temu role of a victim, in to je tvoja zgodba, veš, da se tebi skozi stvari dogajajo, ne. Ne, lej, življenje bo težko. Življenje bo težko, ne. A veš, če ti vzameš 100% odgovornost, kako bi rekel, lej, pomeni, da imaš, odgovornost je responsibility, tako je. Odgovornost je responsibility, ne.
Ja, responsibility, ja.
Ampak, jaz bom tako rekel, večina ljudi se boji odgovornosti, ne, in zaradi tega, jaz sem to videl tudi v biznesu, pa sem videl tudi z ljudmi, ki delam, kjer, recimo, ne, ja, jaz bi pa rad to, ne, pa rad bi ekipo zgradil. Sam fora v temu, pa, kaj imaš ekipo, ne, ne, moja ekipa zdaj tukaj v tem gymu, recimo, je, recimo, šest, sedem ljudi, pa imamo še en biznis, pa tam nekako imamo outsourcemo, pa tako naprej, pa vse sorte se dogaja, ne, a veš, in ampak ti to, ko imaš ekipo, ko se jaz, ko podpišem, recimo, da bom pomagal filantropija, recimo Ace Academy, ne, jaz imam zdaj odgovornost. A veš, in to se ljudi bojijo odgovornosti. Ne. Se tudi le razmerja. Ne. Ja, noče biti v razmerju. Razmerja je odgovornost. Ne.
Definitivno je.
A veš, ne, in pol tako, raj ne bom, ne, bom se malo zdaj bavil, pa še tudi pa tam. Ne. A veš, ampak to je vse to, da se bojiš odgovornosti. Ne. In je kako bi rekel, bolj comfortable, ne, je, da nimaš odgovornosti. Ne. A veš, sam posto pretožuješ, ja, jaz bi pa rad imel to, pa bi rad več denarja zaslužil, pa bi rad imel boljša razmerja, pa bi, ampak, pa moš pa investirati v to, pa mogoče potvrdi, pa mogoče mu več knjig kupiti, pa mogoče več časa zapraviti, da se naučiš, pa biti boljši do prijateljev, pa ljudi, ki so okoli tebe. Ne. In to je čas, denar, energija, odgovornost. Ne. In spet, a veš, ti moraš gledati v življenju nekak skozi tak lens, a veš, na kaj lahko jaz vplivam, ne. Se tudi, ko se nekaj zgodi, a veš, jaz vedno si rečem, not why me, but what now, ne. A veš, why me je victim. What now je, ok, kaj bomo zdaj naredili, ne.
Aktivnost.
Ok, ta situacija se je zgodila, ok, what now? What, you know, how are we going to be better through this challenge? How are we going to overcome this, what strategy we need to aspire, what do I need to be, like, how do I need to grow, who do I need to become, ne? A veš, vprašanja, ki me v bistvu potiskajo naprej, in ne vprašanja, ki me, kako bi rekel, potisnijo globje v depresijo, ali pa v zaskrbljenost, ali pa v ta victim mode, ne? A veš,
bravo, bravo.
A veš, in to je, se pravim, to, vsaka stvar, ki jaz nekako omenim, to so vse skill seti. To je practice. To je v Precision Nutrition, ne, skozi govorijo, it's not about willpower, it's about skill power. Ne. In ti, ko pri prehrani, ti developaš skill sets. Se pravi, da ješ beljakovine z vsakim obrokom, to je skill set. Ne, da ti več, da ti, kako bi rekel, več zelenjave ješ, to je skill set. Ne, da ti imaš manjše obroke, to je skill set. A veš, to ni willpower. Ne. Ja, zdaj sem pa motiviran in bom to naredil. Ne, to je skill set. A veš, če ti mene zbudiš sred noči, pa mi rečeš, ok, daj, šutim to trojko, ne, bom, lej, 7 od 10 jih bom še danes in še vedno dam. A veš, ne. Zato, ko mi spok vrgu, ne, a veš, če mi rečeš, ja, lej, dvigen, ne vem, 200 kil, ne, a veš, ja, lej, jaz to toliko treniram, pa dobro formo, da bom naredil. Skill set. A veš, ni važen, ne. Ampak ti mogoče nisi dovolj od trenerov, kako bi rekel, dovolj ur dal noter v ta, kako bi rekel, deliberate practice, ne, v tem skillsetu, da si dober v njemu, ali pa da postaneš odličen, ali pa, kar mene zanima samo best in the world, world class, to mene zanima. Pač za te stvari, ki hočem razviti, ali da je karijera, veš, da si world class mentally, je to ti pomaga v vsakem aspektu življenja, ne, veš, ni važno v čem, ne, tako da, jaz mislim, da večina ljudi mora nekako narediti tole, ne, to je zelo pomemben, kako bi rekel, nauk, ki bi ga rad delil, je to, jaz tukaj ljudem rečem, ne, your watch and your wallet, ne, se pravi, your watch je tvoj koledar, se pravi, ura, ne, kakšen je tvoj urnik, kakšen je tvoj koledar, ne, your wallet je pa kam gre tvoj denar. Se pravi, watch je kam gre tvoj čas in energija, wallet je kam gre tvoj denar, kam gre tvoja investicija. Ne? In če jaz pogledam te dve stvari v tvojem življenju, se pravi, tvoj urnik v dnevu in v tednu in tvoj bančni račun, se pravi, kam ti investiraš denar, ti povem, kam greš v življenju. Se pravi, če nekdo meni reče, ja, Luka, jaz bi pa rad bil bolj zdrav, pa zgubil kile, pa zgradil mišice, pa da me sklepi nehaj bolet. Ok, jaz bom pogledal tvoj urnik in bom pogledal tvoj bančni račun. A investiraš v boljšo prehrano, investiraš v trenerja mogoče, ali pa vsaj izobraževanje na tem področju, ali v tvojem urniku, a si v džimu, ali pa se mogoče nima v džimu, pa doma te treniraš, se ni važen, ne. A greš spat, pa spiš dovolj. A bi rad razvil razmerja, ok, cool. A imaš date night, ne, če imaš punco ali pa fanta, a imaš date night vsak teden enkrat, dvakrat. Tako da, a veš, jaz pogledam tvoj urnik in vem, če ga ne boš spremenil v življenju, ne boš šel nikamor drugač. Ne? Isto denarno, se pravi, jaz bi rad bil najboljši trener. Ok, cool. Ne vidim nobenih, kako bi rekel, nakupov knjig, kursov, seminarjev, mentorjev, gledam en let nazaj, ni nič. Ali pa zelo malo. Kako boš? Ni šanse. A veš, isto, ne, ja, man, nimam dobrega razmerja z temi mamo, ali pa, ok, cool, urnik, ne, a delaš to ali ne delaš tega, a gre denar v to ali ne gre denar v to, a veš, se pravim, to je pa spet ena zelo težka stvar, ne, v Ameriki so ljudje katastrofalni, kar se tiče financial managementa, ne, tukaj statistika je glih prišla ven, da pa ne vem, če v Sloveniji enako, ne vem, tukaj je skoraj 90% ljudi nima $1000 za emergency, ne. To je noro. Se pravi, če moraš je to bolnico, pa moraš imeti $1000, skoraj 90% folk v Ameriki, nima tega prešparanja. Financial health, financial management, se pravi, kako boš to spremenil? Ja, lej, lahko spremeniš, da od vsazga čeka ti gre $30 na teden v en savings account, ali pa money management, ali pa karkoli, na index fund, ali pa karkoli. Ja, ampak hočem reči, ne, da ti moraš nekako svoje življenje organizirati, da so tvoji dnevi, pa čas, pa habiti, da se your behaviors match your goals. Ne? Da your behaviors match your goals. In to je težko, ne? Se pravim, da v Ameriki noben noče gledati svojega bančnega računa. Zakaj? Ne? Mi folk pravi, ja, Luka, jaz nimam denarja za to. Kako nimaš denarja za to? Lej, videl sem te trikrat na tednu baru. Lej, to je $60-$70 vsakič, ki greš, krat 3, 180 na teden, krat 4, $720 na mesec. Lahko bi treniral v Vigorju, tip in punca, a veš, dobro, malo se zdaj bam, ampak realnost, ne, a veš, ja. Ti imaš čas, ti imaš denar, samo kam ga daješ in ti ga daješ v prioritete, Se pravi, mogoče to, a veš, in je tudi težko, da priznaš, pa rečeš, lej, moja prioriteta ni moje zdravje. Moja prioriteta ni biznis dela. Meni je bolj, da nekdo to prizna, pa pravi, lej, pač zdele to ni to. Moja prioriteta zdele je, in fill in the blank. Ne? A veš, ampak ne moreš ti meni reči, moja prioriteta je zdravje. Kako je? Gledam watch and wallet, ni šanse, da je zdravje. A veš. In ti moraš sam, tako kot smo že prej, ko smo razglabljala, ne, da pogledaš v ogledalo in si poveš resnico. Ne? Če si po pravic povem, jaz ne dajem in ne investiram časa in denarja v to, kar pravim, da je moja prioriteta. In pomoš pa hard truth, ne, veš. Ali bom to spremenil, ali bom ostal v comfort zone, pa ne bom vzel odgovornosti in živel isto, ne.
Točno to. Luka, res, tale podcast gre nama zelo dobro. Kot sem pričakoval že na začetku, da tudi velika večina, ki naj trenutno gleda, dobivam kar nekaj zelo pozitivnih komentarjev, da je vse na nivoju, tako kot so tudi verjetno pričakovali. Sicer imamo nekaj kratkih vprašanj, Luka, zate in sicer te sam, da ga najdem. Evo, Armin te sprašuje, Luka, da če omeniš oziroma lahko poveš eno knjigo oziroma tista knjiga, ki je tebi, Luka, spremenila mindset, življenje, verjetno bo težko odgovor, ker jih je milijon, ker si to že prebral, ampak kakšna knjiga taka?
Ta je zelo težka, zato ker različno obdobje v življenju, tudi so različne knjige mi zelo pomagale, tako da, ok, če imate kulje spremne, gremo par, bom jih parno kotiral, ker mislim, da so zelo, zelo, zelo dobre pa pomembne. Evo, tale, ki sem jo prej pokazal, je 100% ena, Resilience, Eric Greitens, odlična knjiga. Ena, ki jo dam vsem mojim internom, pa tudi coachom, se imenuje The Leader with No Title. To je Robin Sharma. Torjo na svetu. Ne bom šel kaj preveč v globoko tole, ampak za biznis, pa tudi customer service pa življenje, on je napisal eno knjigo, ki po mojem je ena najboljših biznis knjig, ki se imenuje Setting the Table. Setting the Table. Odlična, odlična, odlična knjiga. Pa pogledajmo kaj. Ok, potem je par knjig, ki boš mogel malo vase pogledati. The Big Leap. The Big Leap, Gay Hendrix. Potem od Debbie Ford, knjiga se imenuje Dark Side of the Light Chasers. Se pravim, to gremo mal globje v psihologijo pa emocije, tako naprej. Da vidimo, kaj še kaj tazga. Če si v biznisu, predvidevam, da je dost coachov tukaj. Ta knjiga ni dolg nazaj vam prišla. Meni si, da 2 let mogoče. Se imenuje Never Lose a Customer Again. In to je Joey Coleman. Odlična knjiga. Potem, da vidimo, tale knjiga, ki sem jo prej omenil, The Almanac of Naval Ravikant. Če greš na Amazon, pa sam napišeš noter Naval Ravikant, bo pošla gor tale, The Almanac Naval Ravikant. Odlična knjiga. Pa sem le, jaz sem pričan, da bih lahko po moje še 100 povedal.
Jaz se bo kar vas po moje.
Ampak mislim, da je to kar v redu začetek. Bom ti pa mogoče še parih poslov, pa ne vem.
Ok. Tako da. Luka, samo vprašanje, ker vem, da si zelo busy. Mava še mogoče na eni 10 minut? Mava še toliko časa? Kako se ti časovno?
Mava. Da vidimo.
Da te ne bom preveč zdržval, ker sva že malo čez 1:20, ker pogovor vidim, da
se hitro bo. Tako, če ne pogledam telefona 1 uro, to je včasih lahko anksiozno, na nevjoju, da ne bo, to je 100 mesičev. Tako da ja, kar greva še 10 minut.
Ok, cool, ok. Torej imava še 10 minut z Lukom, če še kakšno vprašanje, imava še enega zanimivega, zelo kratek in Žiga te sprašuje, ker tudi vem, da je trener. Jure, mislim, pardon, Jure, Luka, kakšen je tvoj dnevni urnik? Rekl si, da imaš full busy, ampak to je upside down skosa, kako je to?
Nočeš vedeti. Vsak dan drugače, mislim, ni vsak dan drugače. Evo, lej, mam, ti povem, ti dam primer današnjega dneva, recimo, ne? Pa recimo, da danes je tako srednje noro, recimo, ne? Ob osmih sem imel par treningov, semi-private, od 8 do 9:30 sem imel dve stranke, potem sem imel klic z, Tim Jones, ki je CEO Precision Nutrition, evo, potem zdaj imam podcast, potem moram jeti na banko pa do accountanta, na hitrico, med tem, ko bom to delo, bom bil na enem drugemu klicu, pol treniram ob enih enega NFL igralca, ob dveh še dva NFL igralca, ob treh imam še dve stranke, ob štirih imam klic za, da najamemo en prostor za event, potem imam content shooting uro pa pol, to nas propele cirka do pol osmih, sedmih, pol osmih, pa bomo trenirali uro pa pol jaz, do devetih, potem moram končati ene 30 postov, imam še, da dokončam en članek za Onit o power snatchih, ki mi plačajo, da pišem tako, da jebi ga. evo, tako da ura bo, lej, ura bo 10, 15, 10, 30. Vstal sem cirka 7-15, recimo, ne. Pa recimo, da je to dokaj, jutri je bolj zabasen, tako da ti nekako da idejo, ne. Ampak, lej, s tem, da tukaj imam pol cel, ne vem, kaj moram vse še danes narediti, posneti video za online kurs, ki bo launchala z Krebsom, en intro, outro video moram posneti, pa moram uploadati prezentacijo za ta kurs, pol eno sponsorsko, let's get checked, imam eno sponsorsko opportunity, ki moram se registrati, a veš, in pravim, lej, jaz imam to-do liste, ne, in imam urnik in gre, kukor gre, ampak se pravim, lej, ti možeš pogledati svoj urnik, pa si reči, ok, dnevno in tedensko, recimo, ta teden sem zjeban, tudi fizično, kako bi rekel, dosti. V soboto bom šel, tukaj ena Banja 5, to je ruska tak spa, Russian bathhouse, ne. Bom šel, okay, bom imel masažo, bom probil spati, ne vem, od 9 ur, vsaj v soboto, pa v nedelo. Bom šel na, ne vem, če bo vreme, dokaj v redu, tukaj je ogromen hribov, pa lepo, tako da, če grem ven v naravo, me sprosti. Ali, se pravim, ne, da nekako moraš, mislim, to je primer, ampak velik, začne se v 8, konča se, do ve kdaj, ne, ampak, lej, pa jaz pač svoj urnik delam, ne, recimo, naslednji teden grem v Dallas, v sredo grem v Dallas, do ponedeljka imam en seminar po dolgem času, ker, se pravim, seminarjev ni nič bilo, par tih NFL igralcev gre z mano, tale Jay Feruža, prijatelj, pride, ki bomo trenirali, imamo delo, imamo seminarje, pač jaz lahko grem, kadar nekako hočem, ampak se pravim, odgovornosti, ne, velike odgovornosti, ne, tako da bod bolj, kako bi rekel, osredotočen na to, da je tvoj urnik nekako, da se konekta na tvoje cilje pa na tvoje tarče, ne, to je, I think, mislim, da je najbolj pomemben.
Ok, ok. Cool. Daj mi sam še, Luka, povej, koliko približno pol, kje spiš po noč, mislim, tako, koliko poprečno, 7 do 8 ur, glede na urnik, ki ga imaš, se mi zdi tudi
popolnoma. Jaz sem zelo dolg časa, to je bila ena moja, mislim, bom rekel napaka, no, ko si sprašal o habitih, ne, ampak prvih 7 let, mogoče še več, mogoče še dlje, no, mogoče 8 let, 9 let, jaz sem zelo mal spal, tako zelo mal. Od nedelje do petka sem ponovadi 3 ure do 4 mogoče. Največ. Pa sem v petkih pa v sobotah probil nekak malo, kako bi rekel, ujet ritem, ampak to je bilo zajeba, ne, ampak jaz sem dobesedno treniral, se pravim, 50 ur na teden, 60 ur na teden treninga. Ne dela, sem treninga, ne, in to je bilo težko. In štiri leta nazaj, meni se je, da že štiri leta zdaj, sem šel pač lab work delati in so hormoni bili katastrofa, doktor pravi, ne vem, kako si sploh živ. Jaz sem tam pač tako, ja, počutim se utrujenega, ampak gremo naprej. Ne. In potem sem kakšen, skoraj cel let sem nekako delal na tem, da sem popravil spanc. Ne. In zdaj spim 7 do 8 večinoma. Pravim večinoma, da lej, včasih so kakšni projekti, včasih so kakšni deadline-i, pa imam krajši, ampak več ali manj se res osredotočam na spanc, tako da ja, delam veliko, ampak spanc pa nekako res probam, da ga ne skrajšam, no? Zato ker če ga, čutim. Čeprav jaz lahko sfolgam zelo malo spanca v primerjavi z večino ljudi, jaz lahko grem 5 dni z 3 ure, ne, in zgaram, ampak ni dober, ni dober za razmišljanje, tudi ni zame dober, pa drugačna energija, pa hitrej si, kako bi rekel, razpiznem, pa tako naprej. Ne. Tako da, spanc je zelo, 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 zelo pomemben. Ne. A veš, ti team no sleep, pa jaz sem včasih bil team no sleep, ne. Ni dober. Ne. Mislim, pač v tistem trenutku jaz sem znov garat in sem pač zgarov, ne, ampak to ne pomeni, da je to pametno. Ne. Tako da, če bi šel nazaj, bi po mojem, bi več spal, ampak sem to popravil pa s folgo, tako da.
Cool. Dobro, da to poveš, da pač si samo človek, da rabaš mojo spanja, regeneracije.
Vsak raba, veš, vsaj končel s tem, da vsak človek ima kapaciteto, ne, in kapaciteta, lej, spet v treningu vsi razumemo, ne, treniraš dovolj dolg, uh-huh, in imaš kapaciteto, da treniraš, ne, lahko 5 ur non-stop, ne, ker si v bistvu ta svoj fizični sistem zgradil, energijske sisteme, pa moč, pa durability, pa bla, bla, bla. Ne? To vemo, ne? Maklej, v življenju ti gradiš kapaciteto. Ne? Se pravim, več odgovornosti, ko vzameš, pa ko delaš na ta mental pa emotional weightlifting, pa ko počivaš, ko moraš počivati, ne? Ti to kapaciteto zgradiš in pa lahko več stvari delaš. Ne? Se, ja, veš, dostkrat ljudje pravijo, kako lahko to vse delaš, to ni normalno, ne, ampak kaj veš, lej, s časom kapaciteto zgradiš, ne, in potem lahko, a veš, delaš več, pa si, imaš več energije dle, ne, jaz sem 100% prepričan, da pač del tega je telo, se pravi, lej, pač mi smo v tej industriji, ampak jaz vam bom zdaj povedal, da tudi razlog, zakaj jaz lahko imam visoko energijo večino časa, pa folk prav, ja veš, vidim te ob 8, pa vem, da si bil tle ob 8 zjutraj, pa si napaljen, kako je to možno, telo, ne, da ti živi, mislim, imaš ta flash vehicle, ne, jaz temu rečem, imaš eno življenje, ne, ali pa ne vem, mogoče jih imamo več, bomo zvedeli pol kasneje, ampak ti greš, a veš, to je tvoj avto nekak, ne, a veš, in če, mislim, kako greš skozi življenje s tem avtom, ne, lej, življenje je zelo drugačen, ne, zelo, zelo, zelo drugačen, a veš, ne, in imaš več energije, lahko več stvari delaš, lahko greš na hike za 10 ur, lahko igraš basket vsak teden, pa boksaš, pa po 12 urnem dnevu priješ domov k otrokom, pa imaš še vedno energijo, pa lahko se z njimi igraš, ne. To je telo, ne, mislim, pač fizično in tukaj noter, ne, in to kapaciteto razvijati, to je ekstremno pomembno, ne, spet moraš biti, kako bi rekel, imaš ta fokus, da razvijaš to kapaciteto, ker imaš pač več od življenja, a veš, več imaš od življenja, ne, lej, se ni sam, koliko imaš dolg življenja, ampak koliko lahko ven potegneš iz življenja, pa daš življenju, ne, je ta, bom končal na tej točki, ne, tudi ena knjiga, ki se imenuje, good knjiga, ne, lahko bi bila krajša, ampak se imenuje Die Empty, ne, Die Empty, in pač ta zgodba je, ne, končal s to zgodbo, ne, da sem odprvič slišal od Martin Rooney in rekel, ne, kjer je najbolj dragocen real estate na svetu, ne, je vprašanje, ne, in, a veš, sem vedno vprašan, folk, ne, pomem, kdo reče, Manhattan, Dubai, the, ne, a veš, odgovor je, ne, najbolj dražji, rekel, real estate na svetu je pokopališče, ne, ker ljudje umrejo z sanjami vnotru v njih, ne, z vizijami vnotru v njih. Vse, kar so hotel narediti, ne, so sabo vzeli. Ne. In die empty pomeni, jaz hočem dati vse ven. Čim več, a veš, da umrem s čim manj v sebi, kar hočem dati ven. S to vizijo, pa to, da ljudem dajem, pa legacy, pa tako naprej. Ne. Čeprav naval prav, da je to itak vse en, ki s 1000 let nas bojo vsi pozabili, pa se tudi nekako to strinjam s tem, ampak lej, če ti živiš življenje na ta način, je boljši življenje. A veš, in zato, jaz si pravim, die empty, ne. Make sure that you don't take the valuable stuff with you into the grave. Die empty.
Luka, kaj ti rečem? S to zaključno mislijo, ki si lihkar končal, die empty, sem te hotel tudi predčasno vprašati nekaj podobnega, pa si povedal vse, kar si rabil povedati. Jaz se ti bom res iskreno zahvalil za tvoj čas, ki si ga vzel v tvojem polnem urniku. Res veliko spoštovanje še enkrat do vsega tega, kar delaš. Spremljam te pa še naprej, zato ker se tudi jaz učim, pa tudi verjamem, da mnogi ostali v tej industriji, ki jo obada pokrivava. Verjamem, da je ta industrija res najboljša, zato ker ljudem pomagamo postati boljši, delati malo bolj s svojim telesom, z glavo, z mislim in tako dalje. Tisti, ki Lukata mogoče ne sledite, najdete ga na Facebooku in hkrati na Instagramu, predvsem Luka Hočevar. Ogromno uporabnikov sebi najdete, takšnih ali drugačnih, tako da Luka, keep on going. Hkrati tudi vse tisti, ki ste trenutno gledali, res vabam, če spustite kakšen komentar, lahko tudi vprašanje, delite naprej, ker se mi zdi, da je bil to eden izmed takih bolj vrednejših podcastov zopet, ki so dali malo za razmišljati tako meni, Lukatu, kot vsem ostalim, tako da, Luka, kaj ne ti rečem, ostani to, kar si, sledi temu, kar čutiš, pa sledi sanjem, ki delaš jih res na najboljšem nivoju, na najlepši možen način.
Hvala, prijatelj, hvala vsem, ki ste bili tukaj ali pa se bomo poslušali in upam, da se kje vidimo malo v Sloveniji. Ne?
Točno to. Tako da še enkrat hvala vsem, super ste bili, hvala za vprašanja in pa to je to od mene, Luka, tebi tudi uspešno, pa uspešen dan še naprej.
Enako.
Čau.